Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Predsedníctvo európskych socialistov pozastavilo členstvo strán Smer SD a Hlas SD v strane európskych socialistov. Encyklika Cirkev žije z Eucharistie bude opätnostným pilierom novény za rodinu k svätému Jánovi Pavlovi II. V Štefanove. Izraelská armáda vyzvala obyvateľov severnej časti pásma Gazy, aby sa evakuovali na juh tejto palestínskej enklávy pre možnú pozemnú ofenzívu proti Hamasu. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Rozhodnutie pozastaviť členstvo strán Smer SD a Hlas SD v strane európskych socialistov je jasným odkazom, že vláda Roberta Fica bude v Európskej únii izolovaná. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedol europoslanec za hnutie OĽaNO Peter Polák.
To rozhodnutie európskych socialistov včera je jasným odkazom, že Robert Fico, vláda Roberta Fica bude v Európskej únii izolovaná a ich názor v podstate ich nie veľmi bude zaujímať. Podobným spôsobom je izolovaný aj Viktor Orbán a zrejme v podstate títo dvaja politici budú naozaj na okraji záujmu všetkých tých lídrov, ktorí teda v Európskej rade rozhodujú o budúcnosti Európy.
Predsedníctvo európskych socialistov včera pristúpilo k pozastaveniu členstva strán Smer SD a Hlas SD v nadväznosti na jasný odklon od ich hodnôt, ktorý predviedol predseda Smeru Robert Fico. PES má obavy z ohlásenia vytvorenia vládnej koalície medzi Smerom SD, Hlasom SD a radikálne pravicovou stranou, za ktorú považuje SNS. Strana Hlas SD reagovala, že si nie je vedomá akéhokoľvek odklonenia sa od sociálno-demokratických hodnôt. Verí, že európski socialisti prehodnotia svoje rozhodnutie. Podpredseda Smeru SD Juraj Blanár uviedol na sociálnej sieti, že členstvo strane pozastavili pre vytváranie proslovenskej vlády. S aktuálnou situáciou, rozsahom škôd, ako aj stavom záchranných prác v obciach na východe Slovenska, ktoré v pondelok zasiahlo zemetrasenie, sa dnes oboznámili vedúci úradu vlády Michal Luciak a štátny tajomník ministerstva vnútra Martin Královič, ktorý uviedol, že zemetrasenie a mimoriadna situácia spojila ľudí a veľmi pekne si pomáhajú. Je veľmi rád, že aj štát od prvej chvíle, hlavne v podobe kolegov z policajného zboru a kolegov z hasičského a záchranného zboru, bol prítomný v postihnutých obciach.
To, čo prichádza teraz následovne, je tzv. Tá, ako to nazývame v krízovom manažmente, tá recovery fáza alebo tá obnovovacia fáza. Prebiehajú záchranné práce. Robili sme, a veľmi sa z toho teším, že okresné úrady takto k tomu pristupujú, že neprehodili zbytočne veľa povinností na samosprávy, ale robia sami vo svojej jurisdikcii príkazy na záchranné práce, preplácanie plošín, rôznych mechanizmov na to, aby sa tie najakutnejšie veci, ktoré by mohli ohrozovať život, zdravie ľudí, aby sa odstranili, aby sa zasanovali. Čiže to prebieha v tejto chvíli a samozrejme bude prichádzať ďalšia fáza, kde sa budeme baviť o tom, ako intenzívne a v akom objeme sa budú naliať prostriedky vlády Slovenskej republiky do týchto postihnutých obcí, aby to bolo zasanované úplne.
Podľa prednostu okresného úradu v Prešove Petra Harvana je od pondelka v teréne 25 statikov, ktorí kontrolujú poškodenia verejných budov či rodinných domov. Podľa jeho slov prezreli približne 410 objektov, mostov a domov. Celkovo 52 objektov je výrazne poškodených a je nutná ich oprava. Sú to prevažne neobývateľné budovy. Zbúrať je nutné 14 objektov. Združenie miest a obcí Slovenska dnes informovalo, že zriadilo transparentný účet na pomoc samosprávam postihnutým tohto týždňovým zemetrasením na východe Slovenska. Slovenský vodohospodársky podnik sa dofinancuje sumou 25 miliónov eur. Dohodli sa na to Ministerstvo životného prostredia a rezort financií. Podľa šéfa Enviro rezortu Milana Chrenka sa touto sumou podarí SVP prekonať kritickú situáciu a zabezpečia sa tak aspoň jeho najzákladnejšie úlohy.
Kým do roku 2020 dostával podnik v priemere polovicu požadovanej sumy, každoročne v posledných dvoch rokoch to bolo len 5% z tej sumy, ktorú žiadal na svoju prevádzku. Pritom naši vodohospodári sú nosným pilierom protipovodňovej ochrany krajiny. Povodne viete, že sú jedným z hlavných javov klimatickej zmeny a aj z tohto dôvodu význam protipovodňovej ochrany na Slovensku bude len a len narastať. Medzi rokmi 2016 až 2020 škody na Slovensku z povodní dosiahli viac ako 100 miliónov eur. Z okolitých krajín vidíme, že 1 euro investované do protipovodňovej ochrany ušetrí 5 eur na potenciálnych škodách, ktoré môžu z týchto povodní vzniknúť.
Rozdiel medzi vyčíslenou sumou SVP a uhradenou sumou za posledné 3 roky zo strany štátu je takmer 150 miliónov eur. Štátny podnik preto od septembra tohto roku nedokázal vyplatiť mzdy svojim zamestnancom. Inštitút environmentálnej politiky vypracoval analytický podklad, ktorý obsahuje súbor odporúčaní pre dlhodobo udržateľné fungovanie SVP. Ten nechajú novému ministrovi. Vhodnou formou môže byť podľa analytičky Kristýny Mojzesovej načrtnutie cestovnej mapy, ktorá by obsahovala konkrétne opatrenia a časovú os. Na jej základe by mohli byť SVP prideľované aj financie zo strany štátu.
Jednou z možností by mohlo byť presmerovanie poplatkov, ktoré dneska sú výnosom environmentálneho fondu za podzemnú vodu a za odpadové vody do príjmov Slovenského vodohospodárstva podniku, kde by mohol tento podnik si prilepšiť o približne 14 miliónov eur. Alternatívou by mohlo byť zvýšenie ceny vody poskytovanej pre výrobu elektriny. V prípade, že by sa táto cena zvýšila o pätinu, tak výnos Slovenského vodohospodárskeho podniku by sa mohol zvýšiť do 5 miliónov eur za rok. Treba povedať, že všetky tieto zmeny sú podmienené politickým konsenzom a je nutná zmena legislatívy.
Inštitút taktiež odporúča hĺbkový audit v podniku. Týkať by sa mal ľudských zdrojov, nastavenia procesov a využívania výdavkov. V chrypkovej sezóne 2023-2024 sa očakáva vysoká chorobnosť. Upozornil na to hlavný hygienik Jan Mikas. Osobám z rizikových skupín odporúča očkovanie.
My vyzývame najmä osoby, ktorí sú tzv. Rizikových skupinách. Jednak čo sa týka veku, 59-ročné osoby a staršie, malé deti, čo sa týka diagnóz, osoby s kardiovaskulárnymi problémy, osoby s respiračnými, metabolickými a ďalšími ochoreniami chronickými. A čo sa týka jednotlivých druhov prác, tak takisto ľudia, ktorí sú v kontakte s veľkým množstvom ľudí, hlavne počas tých chrypkových epidémií, sú to najmä zdravotnícki pracovníci, pracovníci zariadených sociálnych služieb, ale aj pracovníci pôšt, policajti a tak ďalej.
Účinnou prevenciou proti chrípke je podľa Úradu verejného zdravotníctva očkovanie. Malé deti sa môžu od októbra do konca roka zaočkovať proti chrípke aj cez nosový sprej. Odborníci poukázali na to, že očkovanie možno zabrániť ťažkému priebehu ochorenia u jednotlivcov, nárastu počtu hospitalizácií v dôsledku komplikácií z chrípky a tým aj nadbytočnému zaťaženiu zdravotníckeho systému.
Krátko z domova.
Medzi obeťami teroristických útokov v Izraeli môže byť aj Slovenka. Nevylučuje to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Podľa hovorcu rezortu Matúša Dávida, zastupiteľský úrad v tejto veci aktívne komunikuje s izraelskou stranou. Do oficiálneho potvrdenia sa vzhľadom na citlivosť prípadov k tejto veci rezort zatiaľ nechce bližšie vyjadrovať. Na bratislavskom letisku Milana Rastislava Štefánika pristal dnes popoludní tretí vládny špeciál, ktorý priviezol ďalších Slovákov z Izraela. Štvrté lietadlo odletí zajtra. Uviedol to minister zahraničných vecí Miroslav Lachovský s tým, že doterajšími tromi letmi bolo z Izraela repatriovaných viac ako 260 občanov Slovenska. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka rezignoval na post podpredsedu Európskeho parlamentu. Získané zručnosti chce naplno uplatniť na Slovensku. Vyhlásil, že ako líder opozície bude kontrolovať kroky vlády Smeru, Hlasu a SNS. Voči štýlu vládnutia podľa neho musia budovať oveľa lepšiu a kvalitnejšiu alternatívu. Kresťanskí demokrati odmietajú návrh na zavedenie chemickej interrupcie na Slovensku. Pripravuje ho podľa nich rezort zdravotníctva. Rozhodnutie o zavedení tzv. Potratovej tabletky alebo o zachovaní súčasného status quo bude na novej politickej reprezentácii, uviedlo komunikačné oddelenie rezortu zdravotníctva. KDH nesúhlasí s tým, aby sa riešilo uľahčenie prístupu k ukončeniu života nenarodených detí. Dva systémy protivzdušnej obrany veľmi krátkeho dosahu Mantis v hodnote 225 miliónov eur, ktoré Slovensku darovalo Nemecko, by mali oficiálne odovzdať ozbrojeným silám na konci októbra. Potvrdil to komunikačný odbor ministerstva obrany s tým, že slovenskí vojaci už úspešne ukončili výcvik na tento systém vrátane cvičných strelieb. Systém má posilniť ochranu hranice Slovenska s Ukrajinou. Od pondelka 16. októbra budú opäť otvorené všetky pracoviská oddelení cudzineckej polície. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Denisa Bárdiová upozornila, že platnosť pobytu pred cudzincov sa automaticky predlžuje až do uplynutia 2 mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenska spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.
Cirkvi.
V tomto roku si pripomíname 20 rokov od vydania encykliky svätého Jána Pavla II. Cirkev žije z Eucharistie. Témy z tejto encykliky budú nosným pilierom už 9. ročníka novény za rodinu k svätému Jánovi Pavlovi II. Vo farnosti na Záhorí v Štefanove. V čase konania novény si pripomíname i 45. výročie jeho zvolenia na pápežský stolec. Pokračuje Anna Božková.
Socha svätého Jána Pavla II. V priestranstve pred chrámom i jeho relikvia v chráme svedčia o veľkej úcte a dôvere k svetcovi. Témy kázni slávnostných kazateľov vychádzajú zo spomínanej encykliky. Pokračuje správca farnosti v Štefanove Marian Meňuš.
Chceme sprítomniť tento veľký dar Eucharistie, kráľovnej všetkých sviatostí.
Úvodnú tému bude rozoberať pán kaplán zo Senice Štefan Smetana.
Má tému cirkev žije z Eucharistie, sveta omša ako modlitba, také elevácie. Anime ad deum, teda poznesenie duše k Bohu.
Sväté omše počas novény budú o 18. hodine, v nedeľu o 10. hodine 30. minúte.
Počas novény si budeme uctievať relikviu svätého Jána Pavla II. Takisto v rámci novény sa modlíme litánie k svätému Otcovi. Pre svätú omšu zazniem ruženec s hlasom svätého Otca. Každým dňom veriaci môžu napísať na lístok poďakovanie alebo prosbu, ktorú potom prenesieme v rámci novény nasledujúci deň.
Po prvý raz bude novéna prebiehať v obnovenom chráme.
Tešíme sa, že novéna bude tentokrát v novo vymaľovanom chráme, pôsobí monumentálne.
Správca farnosti pripája aj pozvanku.
Srdečne vás pozývame na Záhorie do Štefanova, je to malá dedina pri Šaštíne.
Novéna za rodinu k svätému Jánovi Pavlovi II. Sa začína v sobotu 14. októbra, potrvá do 22. októbra.
Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení. Tieto slová každoročne inšpirujú 100 000 detí, ktoré sa vďaka iniciatíve pápežskej nadácie ACN modlia za mier a pokoj vo svete. Tento rok ACN pozýva deti, aby sa 18. októbra počas modlitby ruženca zamýšľali nad biblickým úryvkom, v ktorom anjel vo sne varuje svätého Jozefa, aby okamžite odišiel do Egypta. Viac informácií má Peter Štancel.
Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi pozýva všetky farnosti, škôlky, školy a rodiny, aby sa 18. októbra pripojili k celosvetovej iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec, hovorí Lucia Froncová zo slovenskej kancelárie ACN.
Modlitbou ruženca prosíme každý rok spolu s deťmi o mier a pokoj na celom svete, hlavne v tých krajinách, kde zúria vojny a konflikty. Tento rok si špeciálne pripomíname anjelov strážnych a ich úlohu v našom živote. A aj na nich sa môžeme obrátiť s prosbou o pomoc a môžeme im dôverovať, tak ako Mária a svätý Jozef.
ACN pozýva všetky deti, aby sa pridali k spoločnej modlitbe ruženca.
Do iniciatívy sa môžu zapojiť všetky deti bez ohľadu na vek, ktoré sa môžu modliť či už s rodičmi, učiteľmi, alebo vo svojich farnostiach či spoločenstvách. Pozývame aj dospelých, aby sa pripojili k deťom z celého sveta a tiež sa 18. októbra modlili ruženec za pokoj a mier.
ACN pre záujemcov pripravilo aj materiály, ktoré sú dostupné online.
Na stránke stránke miliondeti.sk je dostupná kompletná modlitba rúženca svetla aj so zamysleniami pre deti. Taktiež je tam obrázkový príbeh aj vo forme maľovanky, ktorý zobrazuje, ako anjel varoval vo sne svätého Jozefa a povedal mu, aby s Ježišom a Máriou utekli do Egypta. A potom je tam ešte na stiahnutie aj plagát.
Do iniciatívy Milión detí sa modlí rúženec je možné sa zapojiť 18. októbra modlitbou posvätného rúženca.
V rámci permanentnej formácie trvalých diakonov sa včera uskutočnilo stretnutie piatich trvalých diakonov Košickej eparchie s moderátorom Michalom Hospodárom. Pri spoločnom slávení svätej liturgie v kaplnke troch svetiteľov sestier Baziliánok v Sečovciach sa navzájom povzbudili v spoločnom kráčaní vo viere. V praktickej časti formácie moderátor predložil niektoré praktické aspekty liturgickej služby diakonov na diskusiu a zjednotenie. Diakoni sa navzájom pozdieľali zo svojho osobného života a cirkevnej služby. Spoločná modlitba a prehliadka kláštora ukončili toto stretnutie. Synoda je časom milosti a rozlišovania, aby sme sa pozreli na to, čo sa udialo, na úspechy i zlyhania. Je to čas vyvodiť poučenie pre nový začiatok. Synoda je to, čo cirkev potrebovala. Kardinál Fridolin Ambongo Besengu, arcibiskup metropolita Kinshasy v Konžskej demokratickej republike, predniesol homíliu na svätej omši pre účastníkov synodálneho zhromaždenia, ktorú slávil dnes ráno na oltári katedry v bazilike svätého Petra pred 8. generálnou kongregáciou. Synodu o synodalite označil za nové Turíce, za ktoré patrí vďaka Bohu. Tie sú obnovou cirkvi, ktorej členovia sa zišli v Ríme zo všetkých kontinentov a napriek kultúrnej rôznorodosti sa zhromaždili ako jedna rodina.
Správy zo sveta.
OSN dnes oznámila, že jej agentúra na pomoc palestínskym utečencom presúva svoje hlavné operačné stredisko aj zahraničných zamestnancov do južnej časti Gazy. K takémuto kroku pristúpila potom, ako izraelská armáda nariadila evakuáciu civilnému obyvateľstvu v severnej časti Gazy. Situáciu v tejto nepokojnej oblasti sleduje Jozef Pikula.
Izraelská armáda vyzvala dnes ráno civilných obyvateľov severnej časti Gazy, aby sa počas nasledujúcich 24 hodín evakuovali na juh tejto palestínskej enklávy pred možnou pozemnou ofenzívou proti palestínskym militantom z Hamasu. Nariadenie bolo predtým doručené aj OSN, ktorá následne požiadala o jeho zrušenie, pretože ho nie je možné vykonať bez zničujúcich humanitárnych dôsledkov. Palestínske militantné hnutie Hamas označilo výzvu za propagandu. Zdroje z prostredia tamojších bezpečnostných síl tvrdia, že obyvateľom má byť bránené v odchodu na juh. Podľa svedkov Hamas už zastavil niekoľkých obyvateľov a nariadil im vrátiť sa na sever Gazy. V oblasti podľa ich slov narastá panika a chýbajú jasné inštrukcie. Obyvatelia palestínskeho pásma Gazy musia zotrvať pevný a zostať vo svojej zemi, vyhlásil to egyptský prezident Abdel Fattah Sisi. Na území Egypta je pritom jediný hraničný priechod Rafah, ktorý nie je pod kontrolou Izraela. Včera Sisi uviedol, že Egypt už prijal 9 miliónov hostí. Prípad Gazanov je však podľa neho iný, pretože ich vysídlenie by znamenalo likvidáciu palestínskej otázky. Viac než 423 tisíc ľudí už pritom bolo nútených ujsť zo svojich domovov v pásme Gazy v dôsledku najnovších bojov medzi Izraelom a Hamasom. Zdravotnícky systém je tu na pokraji kolapsu. Táto palestínska enkláva je bez paliva, ako i bez dodávok lekárskeho i humanitárneho materiálu. OSN už preto vydala mimoriadnu výzvu na poskytnutie sumy 294 miliónov dolárov v záujme riešenia najnaliehavejších potrieb obyvateľov v Gaze i na okupovanom západnom brehu Jordánu. Izraelské Ministerstvo zdravotníctva aktualizovalo svoju bilanciu strát na životoch spôsobených prienikom militantov Hamasu na izraelské územie. O život prišlo najmenej 1300 ľudí a do nemocníc previezli takmer 3300 zranených. Hnutie Hamas informovalo o 1537 Palestínčanoch, ktorí prišli o život počas izraelskej odvety, viac než 6600 ďalších utrpelo zranenia.
Podľa posledných informácií Izrael vyjadril podporu myšlienke zriadiť bezpečné zóny pre civilistov v pásme Gazy pred očakávanou pozemnou ofenzívou. Do diskusie o spôsobe evakuácie je podľa neho zapojený Červený kríž aj OSN. Spojené štáty rokujú s Egyptom o otvorení jediného hraničného priechodu Rafah medzi Egyptom a pásmom Gazy pre cudzincov, ktorí chcú utiecť.
Krátko zo sveta.
Americký minister obrany Lloyd Austin navštívil dnes Izrael, aby ukázal podporu a diskutoval o ďalšej vojenskej pomoci po bezprecedentnom útoku Hamasu. V Izraeli bol včera aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Na stretnutí s Netanyahuom vyhlásil, že USA budú vždy podporovať Izrael. Upozornil však na to, že aj Palestínčania majú oprávnené požiadavky, ktoré nie sú spojené s Hamasom. Nemecká ústredná židovská rada uviedla, že posilní bezpečnostné opatrenia v súvislosti s výzvami na násilie voči židovským inštitúciám po eskalácii konfliktu medzi Izraelom a Hamasom. Hnutie Hamas, ktoré ovláda pásmo Gazy, vyzvalo na piatok 13. októbra moslimov na celom svete na akciu a podporu. Rusko ostro kritizovalo včera útoky izraelského letectva na dve hlavné letiská v Sýrii s tým, že išlo o nebezpečné porušenie medzinárodného práva. Po teroristickom útoku palestínskych militantov na územie Izraela z pásmy Gazy boli rakety na izraelské pozície vystrelené aj zo Sýrie. Spojené štáty a Katar sa dohodli, že Iránu neuvoľnia 6 miliard dolárov, ktoré mali získať po septembrovej výmene väzňov medzi Washingtonom a Teheránom. Administratíva prezidenta USA Joea Bidena čelí tlaku v kongrese, aby zablokovala prístup Iránu k peniazom až do vyšetrenia priamej účasti Iránu na útoku Hamasu na Izrael. Ruské ozbrojené sily dnes už štvrtý deň ostreľujú mesto Avdijivka na východe Ukrajiny zo zeme aj zo vzduchu. Ukrajinské sily v meste napriek útokom držia svoje pozície. Ukrajinské jednotky za posledných 24 hodín odrazili viac než 20 ruských útokov v okolí Avdijivky. Srbský prezident Aleksandar Vučić dnes ohlásil, že pre pretrvajúce protesty voči svojej vláde sa rozhodol, že na 17. decembra vyhlási predčasné parlamentné voľby. O dôvodoch ich vyhlásenia informuje Ivo Novák.
Srbsko sa nachádza v bode zlomu. Nech si občania povedia, akú politiku chcú, povedal Vučić včera večer v srbskej televízii. Zároveň avizoval, že konanie predčasných volieb oficiálne vyhlási do 2. novembra, ako to ustanovuje ústava. Demonštrácie proti vláde vypukli v Srbsku po dvoch májových masových streľbách vrátane masakry spáchanej 13-ročným žiakom v Belehrade, ktoré si dovedna vyžiadali 18 mŕtvych. Demonštranti obvinujú médiá kontrolované Vučićom z podnecovania atmosféry nenávisti a glorifikácie násilia v krajine. Srbi si zvolili súčasný parlament len v lani v apríli. Vučićova pravicová nacionalistická srbská pokroková strana v ňom má spolu so svojimi koaličnými spojencami pohodlnú väčšinu mandátov. Predčasné parlamentné voľby však v tejto krajine nie sú nezvyklé a je otázne, či po nich v krajine dôjde k zmenám. Vučić vládne v Srbsku tvrdou rukou, pričom veľká časť tamojších médií, súdnictva aj úradov je v rukách jeho blízkych spojencov a podporovateľov.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká dnes večer v Porte 7. vystúpenie v kvalifikácii proti suverénnemu lídrovi E-skupiny Portugalsku. Domáci tým v prípade triumfu nad zverencami Francesca Calconu spečatí postup na budúcoročný šampionát v Nemecku. Hostia môžu v druhom najväčšom portugalskom meste len prekvapiť, hovorí reprezentačný kapitán Milan Škriniar.
Tak samozrejme sú to kľúčové zápasy, ktoré nás čakajú. Aj tréner hneď na mítingu povedal, že sa chceme sústrediť na tento zápas prvý s Portugalskom a až potom na to Luxembursko, pretože sami sme si povedali, že by sme boli blbí, keby sme išli do toho zápasu s Portugalskom nejaký odovzdaný, keďže vlastne ukázali sme v tom domácom zápase, že ich vieme potrápiť, tak samozrejme chceme to skúšať aj tam a chceme stále tým systémom alebo tou našou hrou sa prezentovať aj tam, takže vlastne sa pripravujeme na to Portugalsko a teraz vlastne naše hlavy a naše síly smerujú na ten zápas s Portugalskom a to Luxembursko vlastne potom Portugalsku budeme riešiť.
Piatkový duel na vypredanom štádiu Dregao v Porte s kapacitou 50 033 miest má úvodný výkop o 20. hodine 45. minúte nášho času. Slovenskí futbalisti si uvedomujú, že prípadný bodový zisk by posilnili ich šance kvalifikovať sa na finálový turnaj. Po 6 dohratých zápasoch figurujú Slováci na druhom mieste tabuľky, 5 bodov za Portugalskom a 3 body pred tretím Luxemburskom. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov remizovali s rovesníkmi z Polska 2-2 v prípravnom zápase v Košiciach. Slovenské góly strelili v 5. minúte Timotej Jambor a v 15. Nino Marceli. Pre slovenskú 21-tku to bol vôbec prvý zápas v Košiciach. Duel bol súčasťou kempu s verencov Jaroslava Kentoša, podľa ktorého s Polskom to bola spravodlivá remíza.
Z môjho pohľadu spravodlivá remíza. Myslím, že sme videli veľmi dobre stretnutie. Poliaci ukázali svoju kvalitu na druhej strane. Musím povedať, že my hlavne v prvom polčase sme ukázali výbornú prechodovú fázu a využili sme naše silné stránky, naše rýchle krídla a som rád, že sa presadili. Bolo to o tom, že Poliaci ukázali, hovorím, ozaj vysokú kvalitu a pripravenosti tých hráčov a pre nás je to veľmi motivujúce, ako byť aj pre hráčov čo najlepšie pripravení na takúto medzinárodnú úroveň. Sme v procese budovania nášho štýlu hry a v ofenzíve teraz pracujeme na tom, aby sme sa zlepšili v prechode do tej poslednej tretiny ihriska a ja sa teším, že aj proti takému silnému superu sme dokázali streliť góly a dokázali sme si vytvoriť ďalších niekoľko gólových šancí.
Tým slovenskej reprezentácie do 18 rokov stále čaká na zisk prvých bodov v prebiehajúcej sezóne typo Slovenskej hokejovej ligy. Vo vloženom zápase 49. kola podľahol v Poprade hráčom Trebišova 4-7. V drese 18-ky strelil 2 góly útočník Pavol Prokopovič, po jednom pridali Michal Liščinský a Alex Gašo. Hokejisti New Yorku Rangers vstúpili úspešne do nového ročníka zámorskej NHL. Na ľade Buffalo triumfovali 5-1. Tým New Jersey vyhral doma nad Detroitom 4-3. Hráči Vegas dolali San Jose 4-1 a naplno bodovali aj vo svojom druhom dueli v novej sezóne. Philadelphia vyhrala na ľade Columbusu 4-2, Minnesota porazila Floridu 2-0. Nashville vyhral nad Seattlom 3-0 a Dallas dolal v prvom zápase sezóny St. Louis 2-1 po nájazdoch.
Počasie.
Zajtrajší víkendový deň nám odporúča si naplno užiť meteorológ Peter Jurčovič, pretože už v nedeľu podľa neho dôjde k zmene.
Rátame s tým, že aj zajtrajší deň bude vcelku pekný. Je síce pravda, že sa môžu sem tam tvoriť hmly, s tým bude treba rátať, ale inak by malo byť v noci jasno až polojasno. Ešte sme v teplom vzduchu, takže noc nebude až taká studená, takže na juhu to môže byť niečo medzi 10 až 15 a na severe asi tak okolo 5 stupňov. No, to ešte viac nie je dobré. Vietor zatiaľ južný, takže ten zabraní nejakému väčšiemu ochladzovaniu a na horách by malo riadne fúkať. Už aj preto, že sa bude od západu približovať ďalší studený front. Ale rátame s tým, že aj cez deň by malo byť teda väčšinou pekne slnečno, možno polooblačno až oblačno v rámci západnej časti Slovenska. A rátame s tým, že teplota pôjde teda na hranicu 25 stupňov, a možno že aj 26, ale to už bude tá sobota asi posledný takýto teplý deň, pretože potom v nedeľu už čakáme, že príde ten studený front.
Na záver vás o 20. hodiny pozývame počúvať UV hovor, v ktorej pre vás Mária Čigášová pripravila už tretie pokračovanie relácie zameranej na peňažné príspevky pre ťažko zdravotne postihnuté osoby s hostiami z Košického úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.